Брати и сестри, драги приятели, ограниченият и духовно непросветен човек счита, че няма нищо друго, освен този свят, в който живеем, нашият настоящ свят. Но много неща ни подсказват, че по всяка вероятност трябва да има и някакъв друг свят, много по-съвършен от нашия, към който като че ли интуитивно се стремим. Очакваме нещо, купнеем за нещо, често пъти нещо, което не можем даже и да формулираме ясно, да си представим ясно. Велики умове и души така са долавили интуитивно това. Преди много векове живее един от най-големите гръцки философи, Сократ, пето столетие преди Рождество Христово. Сократ е бил обвинен, че развръщава младеща и затова трябва да умре. Трябва да изпие чашата с отровата и да умре, осъден на смърт. Преди да изпие чашата с отровата, неговият ученик Симий го пита да каже нещо за нашата планета. Вижте, един езичникът Сократ, който по всяка вероятност не е имал никакъв контакт с Библията, с хора на единия истинен Бог. Езичникът Сократ, какво прозрение има по отношение на другия свят? И когато Сократ започва да обяснява, той отговаря така на своя ученик. Аз ще проща само един пасаж от неговия отговор. Това става преди той да изпие чашата с отровата. Но ако някой все пак би излетял във висините, то той също, както рибите от нашия свят, които си подават главите от морето и виждат тукашния свят, би видял тамошния свят. Той би узнал, че вижда за първи път истинско небе, истинска светлина и истинска земя. А нашата земя и всички наши места са разрушени и разядени. Сими, какво представлява тя, онази земя в самите небеса? Растат на нея дървета и цветя, зреят плодове, и камъните й са гладки, прозрачни и красиви. Техните отломки са онези камъчета, които ние така ценим тук, нашите халцедони и асписи, смарагди и всички останали от подобен род. Там всеки камък е такъв или още по-хубав. Причината за това е, че тамошните камъни са чисти, за разлика от нашите, които се развалят. С всички тези красоти е украсена истинската земя, а още и с злато и сребро. Сред многото живи същества, които я населяват, има и хора. Тези хора никога не боледуват и живеят много по-дълго от нас. И спътник на всичко това е пълното блаженство. Ето ви езичникът Сократ. Какво прозрение за един друг свят. Като че ли чета някаква перифраза на Откровение 21, 20 и 21 глава, където е описан Божият град, небесният град Ерусалим и небесната обстановка. Това казвам, че имало е големи души, които са усещали, долавили са чрез някаква интуиция, чрез някакво прозрение, чрез действието на Божия дух, може би даже и неосъзнато за самите тях, съществуването на един друг свят. През 1928 година Алберт Айнщайн създава добро приятелство с варненския художник Борис Георгиев, млад художник, млад надежден художник. Борис Георгиев е бил много доволен от тази дружба с великия физик, защото той е бил много добре прият и от самия Айнщайн, и от близките на Айнщайн, в техния дом е гостувал. Айнщайн му е направил голямо добро, като устройва изложба с картини на Борис Георгиев в Берлин. Изложбата е била много успешна, самият Айнщайн я открива и казва много топли думи за този млад, обещаващ български художник. И в знак на благодарност Борис Георгиев нарисувал портрета на Айнштайн. Той бил много добър портретист. Портрета на Айнштайн. И той е един великолепен портрет на Айнштайн. Даже тук в една изрезка от вестник аз имам копия на този портрет. Малко по-късно, в 1929 година, една година по-късно, Борис Георгиев със своите близки е в Рим, в Италия. И тогава Айнштайн му изпраща едно много любезно, много мило писмо на благодарност. И аз искам да ви прочета няколко пасажа от това писмо до този варненски художник Борис Георгиев. Да видите как този човек на науката, чувства отвъдния свят. Свят съществуващ, към който се стремим и не можем да достигнем. Той пише така. Скъпи мой, Айнштайн пише на Борис Георгиев, скъпи мой, вашето изкуство ме накара да се почувствам в уния сфери, дето далеч от земните неволи и страдания, душата намира отмора. След като дълго съзерцавах портрета, който ми направихте, почувствах нужда да ви благодаря от сърце. И сега забележете тая мисъл, която съм почитал и поради която чета по-голяма част от писмото. Ние, бедните видения, в краткотрайното раждам се и умирам, сме обзети от носталгия и неосъществима любов по един недосегаем свят. Дано можете чрез вашия творчески процес и в бъдеще да постигате толкова в тази фаза от нашето съществувание, колкото въобще може да бъде възможно за нас смъртните. Ваш Алберт Айнштайн, Берлин, 11 ноември 1929 година. Но обърнете внимание на тая мисъл. Той казва, ние бедните видения в краткотрайното раждам се и умирам, краткия ни земен живот, сме обзети от носталгия и неосъществима любов по един недосегаем свят. Един свят, който за нас, за сега, ни е забравен. Ние не можем да стигнем до там. Скъпи слушатели, Библията ни дава, ни казва истината за небесната действителност. Ако четем Откровение 21 и 22 глава, ние ще видим какво ни казва Свещеното писание за небесната столица и за небесния свят, за тази обстановка там, за жителите на този небесен свят и така нататък. Разбира се, по-нататък, ако Бог помогне, ние ще имаме възможност да разглеждаме тези неща по-подробно. Изобщо, съществува един често пъти неосъзнат копнеж у човека по Бога и по небесния свят. Може би един от най-добрите изразители на този копнеж е древният Йов, както се нарича многострадалният Йов. В огъня на страданията той казва, ах да бих знаел къде е престола му, къде е той, бих отишъл до престола му. Ако бих могъл да зная къде е Бог, бих отишъл до престола му. Израз на този копнеж, човешки копнеж, често пъти даже неосъзнат, неразбрат, както казвам неразбран, копнеш по нещо по-добро, по един по-съвършен свят, по една правда, по една чистота, по един друг хубав свят за него копне. В тази наша беседа, драги слушатели, ние си искаме да опишем небесната обстановка, небесния свят, така както го е видял в своето видение великият пророк Даниил. Мойсей, Исаия, Езекиил, Йоан са били удостоени да видят нещо от небесната слава. Един от тези малцината удостоени да зърнат нещо от небесната слава е и Даниил. Ние вече в продължение на няколко беседи разглеждаме тази знаменита седма глава от книгата на пророк Даниил. Тази може би е петата беседа, ще имаме още една и с това ще приключим Даниил седма глава. Сега искам тази вечер да се спрем върху стихове 9 и 10. Даниил 7 глава, стихове 9 и 10. След описанието на тези зверове, които представляват световните империи, Вавилон, Персия, Гърция, Рим, и след загатването на малкия рок, средновековното папство, след това картината се променя. Вижте какво вижда Даниил в своето видение. 9 стих. Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и мириади по мириади стояха пред него. До тук. Какво вижда Даниил в своето видение? Той казва: положиха се престоли и старият по дни седна. Кой е този стар по дни? Този израз се среща само тук, в цялата Библия. Един единствен път в цялата Библия. Старият по дни. Естествено, тук е представен Бог Отец. Върховният, великият, суверен на Вселената. Как е описан той? Как го е видял Даниил? Старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, космите на главата му чиста вълна. Дали наистина Бог има облекло, Бог Отец? Дали има косми на главата си, скъпи слушатели? Сега тук искам да представя един изключително важен принцип в тълкуването на библейските пророчества и по-специално в тълкуването на символичните картини на Библията. Даниил видя само някакъв образ на Божеството. До каква степен този образ отразява реалността, ние не можем да кажем. Във видение Божеството е представено различно в зависимост от поучението, което видението иска да ни предаде. Защото, ако прочетем Евангелието от Йоан, 1 глава, 18 стих, никой, кога да е не е видял Бога, и приемем, че Библията е вътрешно непротиворечива, като Божие Слово, тогава трябва да кажем наистина, че представите, които ни се дават, когато ни се описа Божеството, те са само за да ни изтъкнат някои неща, свързани с качествата, с характера, с битието, душевността на Божеството. Примерно в Откровение 19 глава е представено второто пришествие, Христос със своята армия. Христос е възкачен на бял кон и зад него следват ангелите, възкачени на бели коне. Аз не очаквам Исус Христос да дойде възкачен на бял кон, нито ангелите възкачени на бели коне. Ясно е, че това е една символична картина, една алегория, която иска да ни представи нещо. Там Христос е представен с огнените си очи, с меч, който излиза от устата му. Сигурно в този вид едва ли бихме могли да си представим Исус Христос. Но тази картина е символична, тя иска да ни опише нещо, да ни каже нещо за Исуса Христа, за Неговите качества, за Неговото величие, за Неговата сила и така нататък. И така, този принцип е много важен в интерпретиране на символичните картини на Библията. Значи, Библията ни показва някакъв образ на Божеството, но ние трябва да бъдем много сдържани, когато тълкуваме този образ. По-скоро, най-добре, най-сигурни ще бъдем, че няма да сбъркаме, ако приемем този образ с цел да се представят някои особени качества, да ни се дадат някои особени поуки, някакви поучения да ни се дадат. И така, тук, в бялото облекло, можем да видим символ на чистота. Бог е в бяло облекло, символ на чистота. В бялата коса, белек на древност, на вечност. Но да минем отвъд символиката, би означавало да спекулираме и да преминем в царството на забраненото теоретизиране. Още един текст тая насок. В 1 Тимотеево послание, 6 глава, 16 стих. Апостол Павел пише на Тимотей и описва Божеството и го описва в 15 стих така: Цар на царстващите и Господ на господстващите, който сам притежава безсмъртие, изразът смисъла на текста е, който едничък притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види. Още веднъж ни се казва, че не е възможно човек да види Божеството. Така и Даниил, макар и да е бил призван да бъде велик пророк от Бога, не е могъл да види, разбира се, Божеството в естествената пълна сила, мощ и така нататък. На него му е показало някакво представление, нещо му е показано, за да се предаде известно поучение. Скъпи слушатели, нека се върнем пак към нашия основен текст в Даниил, 7 глава. Бог е представен тук като лично същество. Библията отрича пантеизма като философия на Божеството. Пантеизма учи, че божеството е нещо безлично, някаква безлична материя, разтворена в природата, разтворена в материалния свят. Напротив, Библията ни представя Бога като някаква висша, разумна, етична личност, лично същество. Макар че Исус беше казал на самарянката, Бог е дух. И онези, които му се кланят, трябва в дух и истина да му се кланят. Йоан 4 глава 24 стих. Бог е личност, защото човекът е направен по образ и подобие на Бога. Човекът е личност, човекът е сътворен по образ и подобие на Бога. И много други текстове Библията ни казва, че Бог е личност. Една висша, етична, разумна личност. Още нещо ни е казано тук. Престолът му огнени пламъци, колелата му пламенен огън, огнена река излизаше и течеше пред него. Естествено Даниил, който е живял преди 2500 години, би могъл да ни опише това излъчване от божеството само с единствената подходяща дума огън. Друго той не би могъл да си представи. Той е познавал огъня като излъчване, светлина и огън. Какво означава това? Огнени пламъци, огнен, пламенен огън, огнена река. Пак символичен образ. Ние, драги слушатели, можем да си представим божеството, ако изобщо можем да си го представим, като уникален, грандиозен източник на енергия. Бог излъчва невъобразими количества енергия. Енергия, която се материализира, енергия, която се превръща в атоми, в молекули, в планети, в звезди, в Вселена. Така Бог фактически създава света. Така е създал и продължава да създава материалния свят. Най-новите изследвания в физиката показват, че с течение на времето се увеличават броя на материалните частици, увеличава се броят на материалните частици в Вселената. Какво показва това? Това показва, че се създава нова материя. Астрономите ни казват, че има области в Вселената, които се наблюдават с уреите, където преди това няма абсолютно нищо. Нито частици, нито полета, нито енергия. Абсолютно нищо. И в даден момент при наблюдението започва нова картина. Започва пораждането на нещо ново. Появяват се частици, полета, енергия. Това ни помага да разберем всъщност, че Бог като една творческа сила, като един творчески потенциал, продължава и днес да твори. Значи тук фактически ни се загатва, че божеството представлява един грандиозен източник на енергия. По този начин Бог създава света и поддържа света. Не е достатъчно да бъде създаден света, той трябва да бъде и поддържан. Защото ако светът не бъде поддържан с енергия, той много бързо ще колапсира. Физиката ни казва, термодинамиката ни казва, че ако светът бъде оставен сам на себе си, той много бързо деградира, изражда се, разпада се и се стига, ще се стигне до топлинна смърт. Закона за ентропията, вторият принцип на термодинамиката. Но ние виждаме всъщност, че около нас няма топлинна смърт, че има страхотни движения в Вселената, страхотни енергии в Вселената, което показва всъщност, че има някаква мощна сила, която непрекъснато градира деградираната енергия и поддържа този строй на Вселената. Коя е тази сила? Коя е тази мощ? Естествено, Библията ни казва, че великият Бог не само създава, но и поддържа света. Ние днес даже успяхме да се докопаме и до това знаменито математично съотношение, което ни показва как енергията се материализира, как енергията се превръща в материални частици. Ето, това е тази знаменита формула. Енергията на едно тяло е равна на произведението на масата на тялото и квадрата на светлината, скоростта на светлината. Е представлява енергията на тялото. М представлява масата на тялото. С представлява скоростта на светлината. Скоростта на светлината на квадрат. Това просто математическо съотношение ни показва по какъв начин енергията, която божеството излъчва, се материализира. Превръща се в материя, в материални частици, в светове, в полета и така нататък. Скъпи слушатели, това означава, че пълната енергия на дадено тяло. Ние нямаме добра представа за това какво значи пълната енергия на дадено тяло. Ето, ако вземем това тяло, пълната му енергия, фактически, ще бъде равно на произведението на масата на това тяло, колко ще бъде, да кажем, 1000 грам маси, ако има, по скоростта на светлината на кръводат ще се получи едно огромно число, което показва, че в това малко тяло е затворена огромна енергия, която ние изобщо не можем да си представим. Ето по този начин Даниил 7 глава ни дава някаква идея за Божеството като един грандиозен източник на енергия. И е някаква идея за това как Бог създава материалния свят и как Бог поддържа материалния свят. По-добра картина от тази не можем да намерим и не можем да си представим за Божеството, което създава света и поддържа света. По-нататък в този текст се казва следното. Милион служители му слугуваха и мириади по мириади стояха пред него. Милион служители му слугуваха. Тук се говори за жителите на небесния свят. В оригинала не е милион, а е хиляда хиляди. Хиляда хиляди. Това е хиляда хиляди и милиони. И мириади по мириади. Един мириад, не милиард, един мириад е равен на 10 хиляди. Мириади по мириади, това означава десетки хиляди по десетки хиляди, това са вече милиарди небесни същества. Бог Отец е седнал на своя престол, това е върховният господар на Вселената, и около него съществуват милиарди небесни жители, които вършат някаква особена служба там на небето. Разбира се, този израз хиляда хиляди и мириади по мириади се счита, той е написан на арамейски език, се счита, че това е едно поетично описание на небесните жители. Дава ни бляда представа, само бляда представа за броя на небесните жители. Този израз не цели да уточни милиони и милиарди, не цели да уточни броя на небесните жители, в никакъв случай, но просто да ни даде някаква, макар и елементарна представа за небесния свят, за небесните жители. Драги слушатели, съгласно Библията, космосът е населен с различни типове разумни същества в определена иерархия. Ние можем да прочетем тук книгата Йов, първата глава, 6 стих. А един ден, когато дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. Когато дойдоха Божиите синове, няколко пъти в книгата Йов срещаме, а и на друго място, излязат Божиите синове. Кои са тези Божии синове? Естествено, жителите на другите светове, естествено, ангелските същества, изобщо небесните жители. Те са представени тук като Божии синове. Тук може би ни се подсказва за някакъв небесен парламент, в който от време на време, по всяка вероятност, така допускам аз, се събират главите на световете, на другите цивилизации, за обсъждат, вероятно, общи въпроси, които касаят целия космос, цялата Вселена. Това е, разбира се, наша презумпция, моя презумпция. Но един ден, когато дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. За съжаление, тук, в тази компания, представител на нашата земна цивилизация по право трябваше да бъде Адам. Адам беше създаден като цар на земята. Но понеже Адам доброволно предаде своята власт на Сатана, Сатана добива този статут да представлява човешката раса. Но както ще видим много по-късно вече, когато Христос изкупва човешкия род, тогава той изземва тази функция от ръцете на лукавия за Сатана и ние сега в момента на небето, наш представител на небето, представител на нашата земна цивилизация е човекът Исус Христос, Богочовекът Исус Христос. Това е добрата вест, която Евангелието ни дава. Но ще кажа по-нататък още няколко думи по този въпрос. Ето ви тук представители на небесните цивилизации. Примерно в Йов 38 глава, 7 стих, още веднъж. Когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост. По-горните стихове казват, къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост. Когато Бог сътворявал нашата земя, тогава небесните жители се радвали на Божия творчески процес и акламирали, приветствали този творчески процес. Какви извънземни цивилизации съществуват, драги слушатели, в Вселената? Според руския учен Кардашов, съществуват три типа извънземни цивилизации. Разбира се, това е наше човешко предположение. Три типа цивилизации, казва той. Кои са тези три типа цивилизации? Първият тип цивилизации, подобни на нашата, цивилизации, които са на път да овладеят енергетичните източници на собствената си планета, на своята звезда. Коя е нашата звезда? Слънцето, нали? Това е втори тип цивилизации, по-висши от нас. Той казва, съществуват и вероятно трети тип цивилизации, които са ни изпревали, казва той, с милиони и десетки милиони години. И какво може да постигне, казва Кардашов, такова общество, никой от нас не е в състояние да си представи. И той допуска още нещо, прави още една крачка напред и казва, но в необятните простори на галактиката не е изключено да се е развила и друга, още по-съвършенна форма. Дали ще я наречем интуиция или свръхразум, няма значение. Важното е, че съществата, които я притежават, ще ни превъзхождат така, както ние превъзхождаме земните животни. Свръхразум, интуиция, разбира се, този автор пише от материалистически позиции, но ние можем да говорим по този въпрос от библейски позиции, от позиции на вярващи хора, на християни. Свещеното писание ни говори за тези извънземни цивилизации. Не срещаме доста текстове в Библията, които ни говорят за тези извънземни цивилизации, за небесните жители, за ангелските същества. От гледна точка на свещеното писание бихме могли да разделим жителите на цялата Вселена на два основни типа. Първият тип, това са ангелски същества, които живеят в Божието присъствие, които са куриерите на Вселената, които живеят в центъра на небето, така да се каже, там където е Божия престол, командният център на Вселената, които са свързочните части на Вселената. И втори тип разумни същества, това са жителите на световете. Ние сме към втория тип, жителите на световете. Земните жители фактически принадлежат към втория тип цивилизации, именно жители на световете. Разбира се, това са някои изводи, които можем да направим от изучаване на текстовете на свещеното писание. Много неща ние не знаем. Ние знаем малко нещо. Но все пак Библията повдига завеста, крайчеца на завеста, завеста, която ни скрива от другия свят, който ние не познаваме. И все пак нещичко можем да проумеем, нещичко можем да видим, нещичко можем да разберем. Когато четем Даниил 7 глава, драги слушатели, непосредствено след това видение, самият пророк е така впечатлен, че е чул и видял някои неща, които той просто не може да проумее и осмисли, и иска да запита. И веднага след видението с зверовете, Божия престол, човешкия син, в 16 стих Даниил пише: приближих се до едного от предстоящите и го попитах, що е истинското значение на всичко това. И той ми разправи и ми даде да разбера значението на тия неща. Даниил в контакт с такова същество, с един небесен представител. Той казва, приближих се до него и го запитах, какъв е смисъл на всичко това. И това небесно същество му дава подробни обяснения, както четем по-нататък, до края на самата 7 глава. Скъпи слушатели, това ни показва, че когато ние търсим, искрено търсим духовно просветление, тогава Бог ни изпраща помощник. Когато не искаме да разберем истината за нашия живот, за смисъла на нашия живот, за отвъдния, за другия свят, за бъдещето на нашия свят, за нашето бъдеще, тогава Бог ни изпраща помощник, който ще ни изясни много неща. Казва ни се, апостол Павел казва, че ангелите са служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасението. В Евреям 1 глава, последния стих, 14 стих, служебни духове, изпращани да слугуват на вярващите хора, на тези, които търсят контакт, които търсят просветление, духовно просветление. Точно като Даниил. Ако ние наистина имаме духовни интереси, за съжаление голяма част от настоящия свят нямат духовни интереси, интересите на хората днес, на по-голямата част хората са интереси на търговия, на бизнес, на долари, на телевизори и така нататък. Ако имаме духовни интереси, Бог ще отговори на тези духовни интереси, така както Той смята, че трябва да отговори. Разбираме от свещеното писание, че ангелите силно желаят тези небесни същества, представители на небесната цивилизация, силно желаят да ни поднесат истини от небето. Те са Божии вестители. Когато говорим за тази небесна обстановка, описана в Даниил 7 глава, ще разгледаме и 13 стих. Гледах в нощните видения. И ето един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария по дни. И доведоха го пред него. Даниил във видението вижда някакво велико същество. Той го описва като човешки син. Един като човешки син идеше с небесните облаци. Той стигна до стария по дни. Стария по дни вече е седнал. Бог Отец е седнал на своя престол, както видяхме преди малко. Сега картината се променя. Той вижда как едно друго велико същество, което той нарича нещо един като човешки син, идва с небесните облаци, движи се с небесните облаци и бива въведен в присъствието на Бог Отец. Кой е този човешки син? Коя е тази личност, драги слушатели? Еврейската традиция единодушно признава в тази личност Месия царя. Християнската традиция вижда в него Исус Христос, макар че нищо повече не е казано. Само това, един като човешки син. Преди Исус да дойде на земята и да обича да му се обръщат като с прозвището човешки син, това е било любимото обращение, любимото име на Исуса, човешки син, много рядко той се наричал син Божий, но той обичал това обращение, син човешки, защото е искал да се чувства присъединен към човешката раса. 600 години преди Исус да дойде и да говори за човешки син, за себе си като човешки син, Даниил записал този израз. Един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария по дни. Първите християни, най-будните християни са считали, че тук фактически става дума за второто лице на Божеството, Бог Син, именно Исус Христос, нашия Спасител. И благодарение на този пасаж в Даниил, първите християни, в очакването на техния Господ да се завърне, са изковали следния поздрав на надежда. Те са се поздравявали със следния поздрав на арамейски език. Маран Ата, което значи Господ иде. Защото арамейският глагол Ата, иде, е същият, който е употребен тук в Даниил 7 глава 13 стих. Казал съм няколко пъти, че този пасаж е написан на арамейски език. До края на 7 глава, от 2 глава 4 стих, до края на 7 глава 28 стих, Даниил е записал тези прочества на арамейски език. Същият глагол. Ето един, като човешки син, идеше с небесните облаци. Ата, иде. Маран, ата, Господ, иде. Това е бил поздравът на първите християни, на ранните християни, когато са се срещали. И така, скъпи слушатели, Христос тук е представен с човешката си природа. Векове преди да се въплоти. При въплощението си, Божият Син взе нашето естество, съединявайки по тайнствен начин божествеността с човечността. И то за вечни времена. Каква чест за човешката раса, за нас, бедните, дребните човешки същества, грешните, злите човешки същества, с пороците, с слабости си. Каква чест? Какво означава това? Каква чест? Това означава каква обич, каква любов, какво желание на Бога да ни помогне и да ни спаси. Христос става Богочовек. Богочовекът Исус Христос ще запази завинаги, за вечни времена, тази връзка между човешкото и божественото. Йоан започва своето чудесно Евангелие така. В начало беше Словото, Словото беше у Бога, Словото беше Бог и след това казва: Словото стана плът и видяхме славата му като слава на единородния от Отца. Словото стана плът. Христос е наречен Слово, като духовно същество, преди да се въплоти. Но след като чрез Мария се въплощава, тогава той става вече плът, Богочовекът Исус Христос. А Матей, евангелист Матей ни казва, че Божият дух е нашепнал на бащата на Исус, на земния баща на Исус, Йосиф, ще се нарече Емануил, което означава Бог с нас. Бог с човечеството. Бог с човешката раса. И тук се казва в нашия текст, дойде до стария подни. Исус Христос, Христос, Божият Син, Месия, идва до стария подни. Защо? Защо? Защо идва при Него? Какво ще прави заедно с Него? Загатва ни се ходатайствената служба тук на Исус Христос. Пред Небесния Баща ние имаме един чудесен представител. Това е вече Исус Христос. Не Сатана, а Исус Христос. По-късно апостол Павел в своето послание към евреите ще развие основно тази теза за първосвещенчеството на Исус Христос. И в посланието към евреите 4 глава 15 стих четем. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрада с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкусен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме дразновено към престола на благодата. Бог Отец е седнал на престола на благодата и до Него всъщност е Божият Син, нашият защитник, нашият адвокат, нашият ходатай, един като нас, един, който прилича на нас. Човекът Исус Христос. И така, скъпи слушатели, има един по-добър свят, по който ние копнеем. По него са копняли всички герои на вярата в миналото. За Аврам и вярващите се казва, че са живяли в палатки, в шатри, защото са очаквали нещо друго, една друга родина, друг свят. Казва апостол Павел, те очакваха града, чийто архитект и строител е сам Бог. И отдалеч поздравиха този град. Видяха го с надежда напред. Но живяха като че ли са гости, пришелци в този свят. С мисълта, с вярата, че един ден ще живеят в един друг свят. В един прекрасен, в един съвършен свят. Ще живеят в Божието присъствие. В небесна обстановка. И така умряха. С тая надежда склопиха очите си. Така Аврам и всички негови последователи, като вярващи хора, са копняли по този свят, за който Айнщайн пише, един свят, по който копнеем и който е недосегаем за нас. Само един дошъл от този небесен свят може да ни информира какъв е този небесен свят. И Исус заяви това пред Никодим. В Евангелието от Йоан, 3 глава, в този нощен разговор, 12 и 13 стихове, Исус каза на Никодим, ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето, сиреч човешкият син, който е на небето. Той казва, как да ви говоря за небесните неща? Няма да може да ги схванете. И никой не може да ви даде точна информация за небесния свят, освен този, който е бил там и е слязал тук. И кой е той? Един единствен. Това е Божият син, това е божеството, това е човешкият син. Само Христос, който е бил на небето и е слязал, може да ни информира точно за особеностите на небесния свят. Какъв е този небесен свят? Какво представлява? И как можем да го спечелим? Когато се разделяше със своите ученици, Исус им каза милите думи. Не се безпокойте. Отивам при моя небесен отец. На небето има много жилища. Ще отида, ще ви приготвя място, т.е. ще изходатайствам годността ви да отидете там. Иначе в материален смисъл жилище има много. Целият космос е Божий. Но да заслужите да отидете там, ще ви издействам. И когато ви приготвя място, пак ще дойда, за да ви взема при себе си, така, защото където съм аз, да бъдете и вие. Исус им загадна за този небесен свят и така се раздели със своите ученици. Скъпи слушатели, в край искам да кажа, че човек може да формира две житейски философии. И днес ги срещаме. Ние можем да живеем така. Яш, пи и си обличай новите дрехи, защото това е всичко. Няма нищо друго. Един ограничен човек, един духовно непросветен човек, така мисли, така говори и така действа. Тук е рая, тук е края, всичко е тук. Каквото можеш да използваш, използвай това, което ти се пада, като един неограничен голям склад да можеш да грабиш и лапаш колкото искаш. Втората житейска философия е стремеж към духовното, към духовните ценности, към нравствените, етичните ценности, към християнските ценности, стремеж към небето, към другия свят, който е вече наближил. Това означава човек да се обожестви. Земният ни живот е време за подготовка, за да ни приемат в небесното общество. Сега е време. Великият, висшият смисъл на човешкия земен живот е да бъде училище тук, в което ние ще се приготвим за да влезе в по-висок клас, както казва Ян Амос Коменски, този голям славянски педагог, да влезем в небесния клас. Тук трябва да се приготвим, за да ни приемат в небесните селения. И аз искам да завърша с един последен текст. Посланието на апостол Павел към Колосяните, 3 глава, 1 до 4 стихове. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос нашият живот се яви, тогава и вие ще се явите с Негова слава. Колко хубав е този съвет. Мислете за горното, за земното. Стремете се, копнейте, разсъждавайте, подготвяйте се за небесния свят. Бог ни обича, Той иска да ни приеме като жители в небесния, другия свят. И сега е време да се приготвим за Него. Бих пожал за всички ни, всички, които сме събрали тук. Бих се молил на Моя Небесен Баща, Той да ни помогне наистина в малкото време, което ни остава, малкото време, което остава на този свят, на сегашния свят, да се приготвим. И когато се яви Исус Христос своята слава, да ни признае за Свой, да ни покани да ни приеме в Своето вечно царство. Бог да ни благослови и помогне за това. Амин. Thank you.